دي بلاير أذات لك راديو ثين. أخشم نتخير لولتن فورمات لراديو دنجلر شون إكمنون الفنزيل 27 يوني هبتانن دوشن بوني خبرلر وندلوم دي براغ دا قستود دن من قدر خداي بردي والباريارن شون كبرغراما مزا Türkmenistan'ın Dışişleri Ministri Reşit Meredov Afganistan'a sefer edip Türkmenistan ile serhettiş Demirgazık regionlara vardı.
Şu an Afganistan'ın Mazar-ı Şerif'inde cereseleri var, toplantıları var.
Türkmenbaşı şehrinin nefti kayıtadan işleyen zavoduna değişli detkaların birinde olan tartlamada bir adam yaralandı.
Toplumun 9. cehinin laboratoriyasının bağırlık cehine yanık şirketlerin düşündüğüne ve onun beceriği için Aşgabat'a yollanındığına gurur verdi.
Türkmenistan'da bir neçe Onun devamında mobil telefonlarındaki internet hizmetleri yeterli olmadı.
Altın Asır kampanyasının merkezi idarasının cevapkar resmileri olsa internetin kesilmeyenin sebebi var da anık malumat vermekten saklanıp
Şun biz bu ve belirli temalarda çekmecek durup geçeriz. Programımızın esası biyologuna başlamazdan o zol tezeliklerle tanış olun. Britaniyanın Maliye Ministri öz yurdunun Avrupa Birleşiginden çıkmak kararından soň maliye bazarlary koşuşturmaga çalışýar. Avrupa Birleşiginden we Birleşen Ştatlaryň ýokary derejeli diplomatlary bu mesele boýunça gepleşip geçirýärler. Birleşen Ştatlaryň döwlet sekretary John Kerry 27-nji ýunda Londona saparyndan ozal Brüsselde bardy. Şol biraktyň özünde de Germaniýanyň, Fransiýanyň we Italiýanyň liderleri Berlinde duşup, krizise çemeleşmegiň ýollaryny maslahat edýärler. Fransiýa we Germaniýa Britaniýanyň Ses verişliğinin neticelerine çemeleşmekte umumi garayıştadığını məlim etdiler. London'da Britanya'nın maliye yol başçısı George Osborne öz yurdunun iqtisadiyyatının bolmalı siyali güçlü düğünü etdi ve Angliya'nın bankı bilen birlikte garaşılmadık yağdaylar üçün iqtivarlı planının düzülünlüğünü məlim etdi. Britanya'nın Avrupa Birleşiginin düzümünden çıkma kararı 24. yunda maliye bazarların hümmetini 2,1 trilyon dolarlık pese qaçırdı ve pound'ın Amerikan dolar babatındaki hümmetini soňky 31 ýylyň dowamında iň pes derejäge ýetirdi. Israel we Türkiýe öz aralarında 6 ýyl bäri dowam edýän güýçli gapmagarçylygyň soňuna çykmak boýunça barlaşyk ulalaşygyny ýygnan etdiler. Israiliň premier-ministri Benjamin Netanyahu'nun 27-nji ýunda Rimde aýtmagyna görä, ulalaşyk durnuksyz ýakyn günde ora durnukluluk getirmek maksadyna gönükdirilýär. Şol biratyň özünde de Türkiýanyň premier-ministri Binali Yıldırım beýannamy bilen Ankara'da çykyş etdi. Öz wagtynda ýakyn ýaran bolan iki ýurdun gatnaşyklary 6 ýyl mundan ozal Israilin harbi deniz güýçleri gämide barýan 9 türk ölüni öldürmeginden soň yaramazlaşypdy. İnsan perwer kömegini alyp barýan gämi Hamasyň gözegçiligindäki Gazanyň daşynda Israilin döredin gabawyny bösüp geçmäge tinanşypdy. 27-nji ýunda ulan edilen ulalaşyga laýyklykda ýurtlar diplomatik gatnaşyklaryny doly derejede dikeldirler. Israil 20 million Amerikan dollary möçberinde kompensasiýa töler we Türkiýe Gazada kömek proýektleriniň ençemesini amala aşırmağa ruhsat verir. Kırgızstan, Kazakstan'da Sibir baş infeksiyasından iki adamın ölmeğinden son bu yurt bilen öz serhedine veterinar gözökçülüğünü güçlendirdi. Kırgızstan'ın Oğu Hocalık Ministerliğinin 27. yunda aytmağına göre Kazakstan'dan getirilen ehli et önümleri sanitari ve önçü devlet inspeksiyası tarafından cikmecik barlanır. Kazakstan'ın resmileri Merkezi Karagandı regionunda iki ovu yaşayıcısının Sibir başı keselinden yoğulanlığını ve altı adamın hoplik kesele uçramagy sebäpli keselhana düşenligini 22-nji iýunda habar berdiler. Mundan 2 gün geçen soň Gazakstanyň Saglyk Ministrligi Sibir baş infeksiýasynyň ýene bir regionda günde or Gazakstan welaýatynda tutaşanlygyny bu ýerde barlygdan geçen yerli ýaşaýjylarda bu infeksiýanyň tassyklananlygyny mälim etdi. Birleşen Ştatlaryň keselleri gözegçilik etmek we öňüni almak boýunça merkezleriniň maglumatyna görä öý mahallary şol sanda şahly iýri mahallar goýunlar geçiler we ekler infeksiýany topraktan ösümlüklerden we hapa suwdan ýuwdyp infeksiýa duçar bolýarlar. Merkezi Aziyada güýçli ýer titreme boldy. Maýlumatynyň netijeleri barada entek habar berilmedi. Gazakstanyň Bilim Ministrliginiň Geologiýa gözlegçiligi komitetiniň 27-nji iýunda aýtmagyna görä Gürgistanyň, Täjikistanyň we Özbekistanyň serhetleriniň golaýynda bolan ýer titremäniň magnitudasy 5.10-3 derejesinde hasaplanypdyr. Ýer sarsygyny Gazakstanyň Almaty, Şymkent we Taraz ýaly günorta şäherlerinde duýuldy. Gazakstanyň agentligi ýer titremeden soňky 10-njy sarsygynyň tutuş regionda hasaba alynanlygyny habar berdi. Bu ýer sarsygyny günorta Gürgistanda bolan 6.7 magnitudaly güýçli ýer uranmasyndan bir gün geçen soň ýüze çykdy. Birleşen Ştatlaryň geologiýa barlyklary boýunça guramasy 26-njy iýunda bolan ýer titremäniň merkeziniň Gürgistanyň Oş şäherinden 122 kilometr uzaklykda Täjikistan bilen serhediň golaýynda yerleşenligini mälim etdi. Livanyň günde orunda janyndan geçen hüjümçüleriň amala aşyran bomba partlamasynda adından 5 adam wepat boldy we ýene adından 15 adam yaralandy. Hormatly radio dinleýijiler, siz täzelikleriň mazmuny bilen tanış boldyňyz.